Per Olof Enquist, Et andet liv. På dansk ved Nanna Thierup. Bogen er udkommet på forlaget Samleren og indlæst af Jens Jørgen Spottak for Gyldendal Lyd 2009. Koda. Denne islandske nat, december 1989. Meget klart vejr. Man kan se stjernerne, men intet nordlys. Hvor blev det af? Ved firetiden om eftermiddagen den 14. april 1998 går han forbi den nedlagte jernbanestation i Skellefteå, går langsomt for ikke at vække opmærksomhed, og ser tre mænd sidde på trappen. Han genkender ham straks. Det er Jorma. Det regner lidt. Det gør ondt. Det tager nogle sekunder, inden han forstår hvorfor. Som altid begynder han så at tænke på noget andet. Det er på den måde, man overlever. Han erindrer et lignende billede. Det kommer fra filmen Philadelphia. Eller måske fra Bruce Springsteens musikvideo til filmen. Denne Springsteen går på en gade hen mod en fabrik. Gennem et øget landskab. Ja, måske en nedlagt fabrik. Langsomt og uden at se sig om. Man får det indtryk, at de tre siddende mænd, som betragter den gående, har været hans ungdomsvenner. Men nu er blevet tilbage, mens han er gået videre. De havde ikke råbt ham an for at få ham til at stoppe. De, der bliver tilbage, er ikke meget for at råbe til de gående. Hvordan var det så at blive tilbage? De tre mænd uden for den nedlagte jernbanestation i Skellefteå delte en flaske vin. Nok ikke den første. Jorma havde løftet hovedet, da han så ham. Som i en genkendende bevægelse, men så kiggede ned igen. Som i skam eller afsindigt raseri. Det gjorde ondt. Det var ubegribeligt, at det ikke var ham selv. Svært at forstå. Et slumpetræf måske. Eller et mirakel. Er han bange? Han er bange. Fra Brighton foråret 1989. Nærmest kun titlen på det, som nu næsten helt sikkert er en umulig roman. Samt et kortere notat. Nu snart vil min velgører kaptajn Nemo give mig besked om at åbne for vandtankene, så fartøjet med hele biblioteket synker. Jeg har gennemgået biblioteket, men ikke det hele. Tidligere havde jeg hemmelige drømme om, at det var muligt at lægge alting sammen, sådan at alting blev færdigt, lukket af. Sådan at man til sidst kunne sige, sådan var det. Det var sådan, det gik til. Dette er hele historien. Men det ville jo være mod bedre vidende. Mod bedre viden er dog en god måde ikke at give op på. Vidste vi bedre, gav vi op. Dagen efter tog han bilen og kørte i nogle timer mellem Skrumtræsk, Longviken, Yttervik og Ragvaldstræsk for at tage mod til sig. Bilen var en Audi, lejet i Skellefteå Lufthavn, den der var anlagt tæt på gammelstellet ved Bursjøen. Han mente at vide, at det var på et skovareal, som hans morbror John havde ejet. Man lagde an til landing. Og der var gården. Cirka 120 meter nede. Det var der, han havde læst op af Bibelen for sin mormor, da hun døde. Han havde som altid kigget ud, da de skulle lande, og identificeret det geografiske punkt, hvorfra hans liv kunne betragtes. Og den unge mand på pladsen ved siden af ham. Han var i 30'erne, og i kampgarn Tabit, altså rejsekammeraten. Han havde, som han plejede, strakt hovedet frem for at se og havde sagt, ser der sådan ud nu? Og han havde svaret, ja, de har jo bygget om, som om det havde været helt naturligt. Morbror John er jo borte nu, havde han tilføjet, forklarende. Ja, så også ham, havde manden, som måske aldrig før havde været oppe at flyve, og aldrig før set gammelstallet oppefra, svaret, ja, der er vel ikke så mange tilbage mere. Og til det var der jo ikke meget at sige. Manden på bænken, uden for stationen, hvis navn var Jorma, må have været 70 år nu. Det var tydeligt, at han havde været ude i druk længe. Sært, at han levede endnu. Nok om det. Han får mulighed for at låne en robåd og ror ud til Granholmen. Den har i dag et andet navn, opkaldt efter moren. Den hedder Majaholmen. Egentlig sært. Det var jo hans far, der havde bygget huset. Der sad hun om sommeren og kiggede ud over vandet. Man burde ikke grave sig ned i dette. Man blev jo bare vanvittig. Af alle vingede væsner elskede han guldsmede mest. Længe var de væk. I efteråret 1989 så han dem igen. Foråret 1990 fløj de som vanvittige, og han kunne næsten ikke beherske sig. Det var guldsmedenes genopstandelse. Hvordan var det gået til? Brevene. Han skulle tømme loftet og fandt mapperne med breve, 7 styk og alle manuskripterne. Han havde været helt sikker på, at han havde brændt dem. Var det sådan? Alt dette? Han kunne næsten ikke få vejret. Hun havde lagt Toshibaen på hans skød, som om det var en hundevalp, og den anden kvinde, Sanne, satte sig på gulvet og gav ham skoene på. Man håber jo altid på et under. Hvis man ikke håber, er man vel ikke et menneske. Men en slags menneske er man vel alligevel. Er det nu? Nej, endnu ikke. Første del. Uskyld. Kapitel 1. Tegntyderen. Tegnene meget uklare. En eller anden i landsbyen fortæller barnet, nærmest hviskende, om den drøm Hugo Hedman har haft i vinteren 1935. I drømmen faldt der 3 store træer. Det var graner, men ikke under fældningen. Det var et varsel. Samme vinter døde 3 mænd i byen. Drømmen var et tegn. En af dem, der døde, og hvis død blev varslet af de faldende graner, menes at være ham. Elof. Barnet forstår senere, at denne ikke er en gran, men faren. Det hele er dog uklart. Andre tegn. Hans mor venter sig, hendes eneste søn. Samtidig, en af hans onkler bliver, ganske ung, betegnet som sindssyg, og tilbringer en periode i isolation, normalt låst inde på det lille kammer. Han må så ikke få besøg af moren.